Jamen, forestil jer sådan et gammelt, flot, stort mødelokale i Statsministeriet med høje, hvide paneler og udsigt ud over Christiansborg. I sådan en lidt hengemt lugt af æbleskiver.
Ja.
Æbleskiverne er ryddet væk, og der sidder så helt alene Kristian Thulesen Dahl, partileder for det allerstørste parti i Blå Blok. Og det var simpelthen på et lavpunkt, altså Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen, lederen af Liberal Alliance på det tidspunkt, de kunne ikke være i rum sammen. De kunne ikke tale sammen, og det vil sige, at hvis Kristian Thulesen Dahl skulle tale med regeringen, så foregik det med Løkke eller med Claus Hjort, men uden Anders Samuelsen. Og den der fuldstændig totale mistillid, der opstod mellem partierne, det har taget år at klinke skovene.
Hvor var de andre gået hen, da Kristian Thulesen Dahl sad der helt alene?
Jamen, Kristian Thulesen Dahl sad i det, der hedder Spejlsalen, som er der, hvor der bliver holdt pressemøder i Statsministeriet ved sådan et lille bord over hjørnet, hvor der havde været en julefest nogle timer forinden, men hvor Kristian Thulesen Dahl nu sad sådan en aften og ventede på, at han kunne blive lukket ind på statsministerens kontor. Men han kunne ikke komme derind, fordi der sad Anders Samuelsen og talte med Løkke, og Løkke prøvede at vride armen om på Samuelsen. Det var helt forfærdelig situation at stå midt i. Jeg var i Statsministeriet noget af tiden sammen med Løkke, og noget af tiden, hvor jeg også, du ved, gik ind til Kristian Thulesen Dahl, som sad helt der, muttes alene, og så jeg gik jo også lige ind og sludrede og lige sagde hej, og var der noget, han havde brug for? Ville han have en kop kaffe eller et stykke chokolade? Og det ville han grundlæggende ikke. Han ville egentlig bare helst have det her overstået og have regeringen opført sig ordentligt.
Hvad med de der æbleskiver så?
Ja, men de var for længst forbi, fordi de var stillet frem til et noget mislykket julearrangement mellem alle folketingsmedlemmer fra de fire blå partier, og der var stemningen ikke lige så dårlig som blev senere på aftenen, men også noget middelmådigt.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og som bekendt, så er det jo SVM-regeringen, der har magten lige nu, men der er jo nogle andre partier, nemlig de blå partier, som vi lige talte om, som frygtelig gerne vil have det efter næste folketingsvalg, og som jo også kommer lidt tættere på, når man ser på målingerne. Jakob Bruun, du blev helt, altså du skrev varm om hjertet, da du så, at de holdt konvent i Fredericia. Og ikke blev helt uvenner.
Jeg er måske ikke konventet som sådan, fordi sådan et politisk landsmøde eller årsmøde, eller hvad det nu er, dem har jeg været til for mange af, til sådan rigtigt at blive opstemt af det. Men jeg må indrømme, det de præsenterede derovre, var jo sådan et 100-dages program, 50 konkrete forslag, som de fire blå partier er enige om. Og jeg er lidt sådan en politiknørd, og har selv siddet i mange år og prøvet at støbe kuglerne til politikere i de her partier. Og det synes jeg faktisk var ret godt arbejde. Altså det må jeg simpelthen indrømme. Jeg synes, det var en plan, hvor jeg tænker, at det der, det har noget klar ideologi. Det har noget en konkretiseringsgrad, som gør, at det giver mening. Og det sætter en klar retning. Og samtidig sætter det noget pres på Venstre på Mette Frederiksen. Så ja, jeg må indrømme, at jeg synes, det var ret dygtigt udført af de fire blå partier. Det synes jeg.
Måske var det sådan helt kriseterapeutisk for dig, efter du har rådgivet Lykke i Statsministeriet.
Ej, jeg har jo ikke sådan en krigstrauma på den måde. Jeg slap glad og fru ud af Statsministeriet, men har da mange gange siden tænkt over, hvad vi kunne have gjort anderledes i den periode, fordi prisen for det borgerlige Danmark for den der periode fra 15 til 19, den har været ekstremt høj.
Thomas Juhl Dam, du har jo rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun sad i Statsministeriet som statsminister. Kan du på samme måde blive varm om hjertet, når du ser de fire borgerlige partier være sammen og ikke slå hinanden ihjel?
Varm om hjertet er nok en overdrivelse, men jeg vil sige, jeg har jo, altså jeg er egentlig i samme humør som Jakob.
Okay, det er også en god udsendelse.
Jeg har også gjort lidt nar af det her såkaldte borgerlige fundament, og de sådan fandt sammen, og de lavede en hjemmeside og sådan noget der. Altså, men jeg er enig i, at det var en god weekend for dem. De formåede i hvert fald at sende et nogenlunde signal om sammenhold, og de formåede også at stampe op af jorden, at der findes et alternativ til Mette Frederiksen, og jeg er enig i, at det lægger vel en, et vis pres på den borgerlige del af regeringen.
Okay, og for lige at slå det fast, så Jacob Bruun, du har i dag bureauet Bruun Advisory, og Thomas, du er partner i Primetime. Theodora Nahr, hun styrer knapperne, hun er tilrettelægger og politisk journalist, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og jeg er politisk analytiker her i DR. Og vi skal omkring to historier i magten. Det ene er det blå konvent. Jacob Bruun, du sidder allerede og smiler og er glad. Måske fordi du har set, hvad jeg har liggende herovre ved min plads.
Du tager altid sådan ting med ind i studiet til for at lokke mig lidt, Pia. Det kan jeg godt lide. For ikke så længe siden, der havde vi træstammer, og så havde du en frisk meningsmåling. Ja, ja. Og i dag har du simpelthen taget sådan en blå politisk 100-dagsplan med i studiet.
Yes.
Og jeg må sige, at de ting, vi har haft med i studiet som rekvisitter, der er det den der 100-dagsplan, der lokker mest.
Ja, ja, det tænker jeg nok, at du vil blive glad over. Vi skal også vende en hovedpine for regeringen, nemlig konflikten mellem Israel og Hamas. Hvor at regeringen nu igen har taget et ryk, justeret kursen. Måske det den største justering, de overhovedet har foretaget, Thomas?
Ja, det synes jeg, man må sige. Rent udenrigspolitisk og i forhold til den position, Danmark har haft i rigtig mange år, så synes jeg, at der er tale om, at regeringen rent faktisk tager og flytter sig fra A til B. Spørgsmålet er, om det bliver taget ned af vælgerne, og om det bliver opfattet som for lidt og for sent.
Godt. Lad os komme i gang, og lad os først, jeg har næsten lyst til at sige hop til Fredericia, men det var der, hvor de fire borgerlige partier lørdag var samlet til det, de har kaldt et borgerligt konvent. Det var Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, det var Konservative, og hvem har vi?
Hvordan kunne man glemme dem?
Og Liberal Alliance, Alex og hans glade spænde.
Nej, undskyld. Det var de fire partier, og de havde jo, som man har, når der er sådan en form for sådan politisk landsmøde, jo taget noget merchandise med, og det har vi fået op fra Liberal Alliance. Prøv lige at se. Det her, det er min favorit. Det er de blandede bolcher. Prøv lige at se, hvad det er.
Jamen, det er jo ret godt lavet med sådan en pose blandede bolcher, og så inde i ligger der så et grønt fra Konservative Folkeparti, et blåt Liberal Alliance, der ligger Danmarksdemokraterne og DF. Og på en måde er det jo meget sjovt lavet. Altså det her med, at de godt ved, at noget af det, de bliver udsat for, og den kritik, de bliver udsat for, det er at sige, ja, der er en fællesmængde, men I stikker jo også stadigvæk i alle mulige retninger. Og det der er jo bare sådan en meget sød lille souvenir, men som hjælper dem til at sige, ja, prøv lige, det er rigtigt, vi er forskellige, men tilsammen så kan vi faktisk også et eller andet.
Det illustrerer vel meget godt det store problem, de har stået med, at de har været en blå blok, men det, de hele tiden er blevet skudt i skoen, Thomas, det er, jamen, I er jo ikke enige om noget, og udover at I ikke er enige om noget, så kan I heller ikke lide hinanden.
Jamen, problemerne har jo været mange. For den her blog, ikke? Altså, der har været det her spørgsmål omkring, hvorvidt man var enige om noget, og hvorvidt man kunne lide hinanden, og var der dårlig strøm eller gammel strøm fra de ulykker, der skete der omkring 2017. Det, jeg synes, der måske stadigvæk er problemet for den her blog, for man kan tage det helt alvorligt, det er, jamen, altså, hvis man så talerne i weekenden, så var de fyldt af, hvad man ville gennemføre. Altså, hvem er hvem?
Mm.
Altså, hvem er det, der skal være regering? Hvem er det, der skal være statsminister? Hvem er det egentlig, der skal stå i spidsen for det her? Og det er vel stadigvæk fundamentalt, den her koalitionsproblem, det er, at det er stadigvæk syv dværge, der render rundt.
Nu synes jeg lige, du sagde, du var mødt ind i godt humør i dag, Thomas, og så startede med at pille det fuldstændig fra hinanden.
Men det er jo rigtigt nok, der er jo en elefant i rummet her, og det er, Troels Lund Poulsen, Venstres formand, som nogle af de her fire partier, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti, rigtig gerne vil have hjem til Blå Blok, og det vil de jo først og fremmest, fordi hvis de på nogen måde skal drømme om et flertal, så skal de have Venstre med ombord. Og situationen er jo lige nu, at Troels Lund Poulsen og Venstre, de sidder ligesom i regering med Socialdemokratiet. Så hvad stiller partierne op? Altså, de er jo blevet spurgt et hav af gange til, hvorfor har I ikke inviteret Venstre med? Men det kunne man måske godt forstå, at Venstre kan selvfølgelig ikke være med til et konvent, når de samtidig sidder i regering med Socialdemokratiet.
Nej, det kan og vil Venstre ikke. Og man skal prøve at huske på, hvor det her det kommer fra. Altså, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har været i jo nærmest sådan dødskamp med hinanden. Altså Støjbergs parti, da det opstod, der opstod det jo med en ambition om i virkeligheden at kvæle Dansk Folkeparti.
Mm.
Så følelserne mellem de to partier er ikke så hjertevarme. Følelserne mellem Støjberg og Venstre er ikke hjertevarme, for at sige det mildt. Liberal Alliance og Venstre har der været slåskamp igennem alle årene. LA og Dansk Folkeparti var, som jeg fortalte, da vi startede udsendelsen, jo på kant med hinanden. Altså på scenen her i Fredericia, der så man Alex Van Opslark og Morten Messerschmidt i sådan lidt en okay, sådan lidt en kram, sådan lidt kejtet mandekrammer. men altså, de to partier har flyttet sig langt fra Anders Samuelsen og Christian Thulesen Dahl tilbage i 2015, 16, 17. Det endte jo med, at Liberal Alliance truede med at stemme imod regeringens eget finanslovsforslag.
Fuldstændig vanvittigt.
Det var så forkælet. LA blev set som af DF'erne, ikke? Og det vil sige, at arbejdet med at få klinket skårene har været lang tid undervejs, og jeg synes, det må man alt andet lige lidt på hatten, at det lykkedes for dem at skabe noget sammenhold, som ikke har været der før.
Men jeg er med på fortællingen om, at de har det meget bedre, og det synes jeg også, altså de kan jo så være i et messecenter uden at slå hinanden ihjel. Men det er jo bare ikke ret lang tid siden, at det fyrede internt med stikpiller iblandt de blå partier. Så kan det ikke også være noget, som er meget skrøbeligt?
Der er partier, nogen værre end andre, der har sådan en selvdestruktionstrang. Altså, og dem har der jo bare været historisk, altså mange af i blå blok, ikke? Altså Liberal Alliance var ved simpelthen at slå sig selv ihjel. Mm. Ikke? Konservativ, historisk, altid ved at tage cyanidkapslen og så at gøre det af med sig selv. Og man kan sige, at hvis forholdet i blå blok blev værre, så skulle de jo alle sammen have politibeskyttelse. Altså det var jo ret voldsomt at overvære. Og derfor er det selvfølgelig glædeligt og positivt, at de har det bedre. Og som sagt, jeg synes også, at det er, altså det er veltilrettelagt, at man kan lægge nogle punkter frem, man er enige om. De har måske nok mest karakter af at især drille Venstre og Moderaterne og stikke til Socialdemokratiet. Altså en enig politisk platform, det er nok en overdrivelse. Men der er dog noget, og det var der ikke før.
Og de holdt jo så også alle fire, Mona Juul, Alex Van Opslark, Inger Støjberg og Morten Messerschmidt, et pressemøde efterfølgende. Og der bliver de så spurgt til, der mærker man ligesom det første ømme punkt. Kan I afvise at gøre Mette Frederiksen til statsminister efter et valg?
Det var jo der, det blev sådan altså, rigtig interessant, ikke? Altså fordi at det har Mona Juul jo også i de interviews, hun gav omkring sommerferien, haft sådan lidt svært ved at finde sproget for. Men altså, det virker jo til, at også de konservative, de læser meningsmålinger, og godt kan se, at den situation, der vel kan opstå efter et valg, det er, at hvis den nuværende regering i en eller anden konstellation skal fortsætte, jamen, så kan det sagtens være, at der bliver brug for de konservative, for at enderne de kan mødes. Og Mona Juul har det som de alle andre politikere. Hun synes også, det er spild i tid ikke at sidde i regering. Mm. Så derfor så vil hun da ikke afvise, at hun kan gøre det.
Men, kan det altså, ikke sætte lidt meget skår i glæden, Jakob, for dig, at Mona Juul på den måde, hun skal ikke binde sig til nogen pæle, hun skal ikke kravle op i noget træ, og hvad hun ellers får sagt. Altså, hun skal simpelthen spille på to galopperende heste, der løber i hver sin retning.
Nej, det kan ikke sætte skår i glæden. Du skal huske, Pia, jeg har jo selv været med til både at føde ideen om en midterregering, og også sådan set den regering, der sidder nu på vej. Så jeg er jo ikke sådan fuldstændig fremmed over for ideen om, at der kan foregå noget konstruktivt politisk inden på den politiske midte. Jeg synes ikke, at problemet for de konservative er helt så stort, som andre gør det til. Jeg synes, de har et problem, fordi Mona Juul ikke kan forklare det selv. Hun måtte have hjælp af Alex Van Opslark over i Fredericia til at forklare det på en
Mona
god måde.
Juul, mener jeg.
Men så længe alle de blå partier kan sige, at hvis der er et blåt flertal i Folketinget, hvis danskerne, når vi går ned og stemmer, vi sætter tilstrækkeligt mange krydser på den blå side af stregen, så kommer der en blå regering med en blå statsminister. Og det kan Mona Juul sige med 100% sikkerhed. Problemet opstår der, hvor danskerne beslutter, at der skal være et rødt flertal i Folketinget. Vil de så per definition stille sig uden for indflydelse? Og der siger Mona Juul som den eneste af de fire blå, siger, nej, så kan det da godt være, at jeg forsøger at få noget indflydelse, og hvordan gør jeg det, hvis jeg får nok politik ud af det, så kan det da godt være, at jeg vil samarbejde.
Alex Van Opslark, som jo ellers siger igen og igen og igen, at man skal ikke være ultimativ, fordi det har Liberal Alliance lært på den meget hårde måde, når vi ser tilbage i historien, at det kom der ikke så meget godt ud af, apropos det med det selvdestruktive. Han er alligevel ultimativ i forhold til, når man spørger, om han kan gøre Mette Frederiksen til statsminister. Fordi det spurgte jeg ham om, efter han var kommet hjem fra det blå konvent. Lad os lige høre, hvad han siger.
Altså, jeg kan garantere for, at vi kommer til at pege på en borgerlig statsminister efter valget, ja.
Det er en garanti.
Ja, det er en garanti, ja.
Så uanset hvad der sker, så kommer du ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister?
Nej, men det gør jeg ikke. Altså, så hellere tage en periode med i opposition. Selvfølgelig vil vi jo altid møde op til forhandlinger. Hvis nu der kommer en ny rød regering, eller en ny sådan rød-grå-blå-agtig midterregering, jamen altså, vi vil jo stadig forsøge at lave nogle aftryk i politiske forhandlinger. Men det savner jo en form for realisme at tro, at vi ville kunne blive enige om tilstrækkeligt mange fællesnævner politisk med Socialdemokratiet.
Men hvad gør du så i det tilfælde, at der ikke er borgerligt flertal? Kan du så gå med i en regering hen over midten?
Nej, så jeg kommer ikke til at sidde i regeringen med Socialdemokratiet, nej. Det kan godt være, at vi taber kampen om magten, men der er jo nogle ting her i livet, der er værre end at tabe kampen om magten. Altså, man kan jo miste alt ære og integritet, eksempelvis. Og jeg tror, det vil ramme Liberal Alliances integritet, og hvem vi er som parti, hvis det er, vi skal føre socialdemokratisk politik halvdelen af tiden i en regering, fordi vi er i regeringen med Socialdemokratiet. Og det er jo fair nok, at der er andre blå partier, der har en mere pragmatisk tilgang, og det må de jo gerne have.
Hvem ligger sig klogest her? Fordi konservatives argument for ikke at afvise noget, det er jo, at Mona Juul siger, hun vil være der, hvor hun kan få mest konservativ politik igennem. Alex Vanopslagh, han afviser at pege på Mette Frederiksen som statsminister, fordi han siger, så vil han hellere sidde i opposition.
Jeg tror, at grundlæggende så kan man ikke helt sammenligne de to. Altså fordi, at i øvrigt så er det ret sjovt fundet på, at Alex Vanopslagh med en rød-grå regering. Altså det var lige et øjeblik point for det. Det synes jeg var ret sjovt. Nå, men hvad hedder det? Alex Vanopslagh, han gør det, at han taler til det ikke ubetydelige antal vælgere, som synes, at det værste, der kan overgå kongeriget, det er, at Mette Frederiksen er statsminister. Mm. Borgerlige vælgere, som er dødtræt af, at især Venstre er gået med i den her regering, og der er en kæmpe reservoir af vælgere, som Liberale Alliance fisker i her. Der har de konservative ikke tilstrækkelig slagkraft. Det er jo tydeligt at se, at Mona Juul, hun bliver hurtigt lidt den lille i selskab med Liberal Alliance, Inger Støjberg, måske endda også Morten Messerschmidt, som virkelig har fået vind i sejlen. Så hendes strategi går mere ud på at sige, jamen vejen til Nangijala, det går gennem, at man måske skal gå i en regering, for på den måde ligesom at finde en ny raket at komme på.
Og så er der jo også, Thomas, det ene handler om strategi, men der er jo også noget, der reelt handler om politisk indhold, hvis man bare lige skal indrømme, at det kan politik også en gang imellem handle om.
Okay.
Altså, forskellen på politikken fra Konservative Folkeparti til Venstre, til Moderaterne, til Radikale Venstre, til S, altså ind over midten, er jo mindre, end den er fra Liberal Alliance. Altså, konservative har som udgangspunkt, de har en meget mere grøn profil, de har en stærkere profil, trods alt også på velfærden, selvom de også gerne vil have skattelettelser. Så der er sådan en række af de der områder, hvor konservative bare politisk ligger tættere på midten end Liberal Alliance, som ligger mere ude på højrefløjen.
Altså, det bliver tydeligt for mig, at de konservative, de vil bare benhårdt gerne i regering efter næste valg, og så kan vi se på, hvordan mandaterne falder, og hvilke partier, der skal med i den regering, hvor Liberal Alliance, de tør spille et højere spil og være klar til at være i opposition.
Jo, men i virkeligheden tror jeg, konservatives position er jo i virkeligheden lidt mere modig. Jeg ved ikke, om den er klog, altså, men Liberal Alliance ved 100% af alle deres vælgere, de synes ikke, Mette Frederiksen skal være statsminister. Mm.
Så det er en eller anden form for sådan had til Mette Frederiksen, ja, og Socialdemokraterne, ja, ja, som det bunder i.
Det er helt klassiske blå vælgere, og Liberal Alliance har jo ikke nogen udveksling med vælgere, som tidligere har været ude på venstre side af det politiske spektrum. Det findes ikke. Der er ikke et eneste menneske, der vågner op den ene dag som SF'er, og næste dag finder ud af, at jeg øver Liberal Alliance. Det findes ikke. Altså, konservativ ligger bare et andet sted. Altså, konservative, hvis man spørger i deres bagland eller spørger deres vælgere, der vil være nogen, som er en til en enige med Liberal Alliance, som ikke på nogen omstændigheder vil have en rød regering, ikke have Mette Frederiksen, ikke røre med en ildtang, men der vil også være nogen, der sagtens kan se det der midterprojekt for sig.
Er det klogt så, altså, at Mona Juul og Liberal Alliance at indtage de positioner, som de hver især gør?
Altså, jeg synes i hvert fald, at altså, konservative er nået frem til den sådan ikke helt overraskende konklusion, at der på blå side af hegnet er for mange partier til for få vælgere. Og der er nødt til at ske noget. Og måske kan vejen videre for dem være at gå i en regering. Jeg er enig med Jacob i, at der er også en vis politisk fællesmængde, men der er også den sådan rent matematiske logik, at der er en sandsynlighed for, at konservative de kan blive tungen på vægtskålen i forhold til en regering, og man dermed har en ret god forhandlingsposition. Det er vel også det, Mona Juul, hun tænker over.
Okay, så hvis vi ligesom skal kaste et blik på lørdagen i Fredericia, kan vi så blive enige om, at det sådan set var en meget god dag for de borgerlige partier i forhold til ambitionen om at skulle fremstå sådan samlet og enige og glade?
Ja, altså der var jo en, altså synes
jeg. Nej, det piner der, Thomas, så
indrømme det. Nej, men der var sådan en herlig frisk og kæk blå stemning der i Fredericia, så jo, jeg synes de har haft en god dag efter 7 mageår.
Men Venstres argument for at de ikke skal have noget med de partier at gøre, det siger Troels Lund Poulsen jo sådan set hele tiden. Det er, jamen hvis der skal være et alternativ til SVM, så skal det være et regeringsdueligt alternativ. Og ikke for at ribe traumerne op igen, Jakob, du har snart brug for krisepsykolog, men det siger han jo med henvisning til VLAG-tiden, som han jo selv var en del af. Er sådan en dag her i Fredericia, er det noget, der kan svække Troels Lund Poulsens argument i forhold til, at det her projekt, det er ikke regeringsdueligt?
Ja, det er det med sikkerhed. Det stiller jo Troels Lund Poulsen i et dilemma. På den ene side sker der rigtig meget, som er en kæmpe hjælp for Troels Lund Poulsen. Altså, der er nogen, der peger på ham som statsministerkandidat. Det er med til at bygge ham personligt op. Det er med til at bygge Venstre op i forhold til, at de har noget legitimitet og noget troværdighed og noget tyngde. Der er også det andet, at når de peger på ham, så får han jo også noget ro. Altså, en valgkamp, hvor Mona Juul eller Morten Messerschmidt siger, at Troels Lund Poulsen skal være statsminister. Der er jo grænser for, hvor meget de kan gå løs på Venstre og forsøge at gafle deres vælgere. Så der er rigtig meget, der taler for Troels Lund Poulsen og for, at det har været en god periode for Venstre. Men der er også det, som gør det ekstra svært, det er, at han kan ikke bekende kulør. Han presser på, hvor skal Troels Lund og Venstre orientere sig henad. Det vokser, altså fordi Troels Lund Poulsen, han vil bare rigtig gerne være regering.
Men der er jo immervægt langt fra tilbage til, fra hvis vi ser på weekendens begivenheder, og så tilbage til 2017. Der var det der møde, hvor at Lykke, han ikke sagde noget i 12 minutter, fordi han var så rasende.
Ja, altså regeringen var jo helt ude ved afgrunden og hang nærmest. Altså forestil dig de der tegnefilm, vores unger sidder og ser, ikke? Og så kommer skurken grændende fuld fart ud over afgrunden og ligesom hænger helt ud over. Og så er der en eller anden, der lige får fat i bukselindingen, og man svirper tilbage med sådan en elastik, ikke? Og der er så et møde, hvor Lykke, krisemøde, hvor Lykke jo har samlet, kan man sige, de repræsentanterne for de to andre regeringspartier og Venstre. Det er typisk Lykke og Claus Hjort, der håndterer den slags ting på Venstreholdet dengang. Samuelsen, han er ude at rejse, han er udenrigsminister. Det vil sige, dem der er der fra Liberal Alliance, det er Simon Emil Ammitzbøll, og så er det Christine Egelund. Og folk kom ind i mødelokalet.
Og det hele handler om skattelettelser.
Og det hele handler om skattelettelser, og hvad folk har forestillet sig, der skal ske, for at regeringen ikke bare skal gå ned i folketingssalen og træde tilbage. Det er ligesom det, der er baggrunden for mødet. Og alle ved godt, at det eneste, der kan løsne situationen op, det er, at Liberal Alliance, de renoncerer på deres krav. Så Lykke kommer ind, sætter sig ned og spørger folk, siger til folk, ligesom, hvordan ser situationen ud, og så beder han folk om, og siger han, nå, og hvad synes I så, vi skal gøre? Og jeg tror, alle har en fornemmelse af, at det er sådan en slags retorisk spørgsmål, hvor så kommer Lykke med en plan. Det gør han ikke. Han sætter sig ned, og så venter han. Og der går 12 minutter. Han sidder og stirrer på Simon Emil Ammitzbøll og Christina Egelund fra Liberal Alliance i 12 minutter, og venter på, at en af dem på en eller anden måde siger noget, vakler, kravler ned fra træet. Og det ender også med, at Liberal Alliance gør det ikke på det 12 minutter lange tavse møde, men kort tid senere.
Hvordan er det at være i sådan et rum med Lykke, hvor han bare sidder og stiger?
Altså, der er jo en grund til, at Lykke er lykkedes med igennem så mange år at blive i toppolitik og komme tilbage i toppolitik. Og det er, fordi han kan magtspil. Og det der, det handler jo om altså helt råt politisk magtspil. Det er han god til.
Og ikke nok med, at de blå partier så på en eller anden måde er kommet videre derfra, jo dog med den undtagelse, at Lykke jo ikke er med i det her spil, tror du ikke, at det er rimelig afgørende?
Jo, fordi at Jakob han påpeger jo rigtig nok på, at hvis der er et blot flertal efter et valg, så er der noget, der er levedygtigt og kan konkurrere til Mette Frederiksen. Altså blot flertal, hvordan? Mm. Altså det er jo på en eller anden måde også, hvor Lykke han kravler tilbage. Venstre skal foretage en bevægelse og fravælge Socialdemokratiet og regeringsprojektet og sige, der findes noget tilbage i den blå blok. Men som det ser ud nu, så skal Lykke jo gøre det samme. Og det, det har jo den sådan logik imod sig, at eksistensberettigelsen for det parti Løkke, han har stiftet, det er, at politik skal foregå på midten.
Mm.
At det her med, at man skal give vetoret til Morten Messerschmidt eller til Liberal Alliance, eller hvem der ellers engang imellem indtager de her sådan hårde, håndfaste, yderliggående synspunkter, det skal være slut. Politik skal være gråt.
Men hvor lang tid er hukommelsen i politik? Fordi nu ved jeg ikke, hvis jeg havde været i et forhold, som var som VLAG-regeringen, så ville jeg umiddelbart tænke, den fuser, den skulle jeg ikke gå tilbage til. Der er vel en risiko for, at de her traumer kan blive ribbet op igen, eller er det nok, at der har været udskiftning på formandsposterne, at der er nye politikere, der er kommet til, at der er kommet nye partier til?
Jeg tror, de fleste, der har været statsminister, og også den statsminister, jeg har arbejdet for, altså engang imellem tænker ved sig selv, det ville være rart, hvis man var fri for sit parlamentariske grundlag. Altså den tanke, tror jeg, har strejfet de fleste, og jeg tror heller ikke, at det er nogen sådan, altså ikke nogen stor hemmelighed, at Helle og Bjarne Corydon egentlig følte, de havde mere til fælles, hvis de mødtes med Lars Løkke, end hvis de følte med Pelle Dragsted, hvis det skulle være sådan en nyhed for lytterne.
Hvorfor var de så besværlige dem over i Enhedslisten?
Og det, jeg tror bare, at mange, der sådan beskæftiger, der har magt i politik, tænker, at det ville være nemmere, hvis vi egentlig bare kunne tale med dem, som egentlig tænker, som vi gør. Det kan godt være, de mener noget, der er en lille smule anderledes, men de har grundlæggende det samme tankesæt, som vi har for så vidt angår politik. Og det vil også det, der i virkeligheden altså gør, at Løkke han holder fast i det her. Det vil også det, der gør, at Troels Lund i virkeligheden siger, den regering, jeg er en del af nu, det kan godt være, den ikke er særlig populær, og det kan godt være, mine vælgere ikke er så glade for den, men den er fyldt med mennesker, som tænker ligesom mig.
Men det var jo Enhedslistens skyld, at I kunne sidde på magten. Det var jo om politik. Det var handlet jo om politik.
Ja, og det er jo, det, der er sprængt i luften med den regering, vi har nu, det er, at hvor man sådan er opdraget til at tænke, at der skal være et eller andet yderliggående parti, der skal sige god for, at man har regeringsmagten, og til gengæld, så skal de alle deres tosserier gennemført. Det er jo den transaktion, der er afmonteret med den nuværende regering.
Men der er også, Pia, du er lige blevet gift med Anders. Men du ved, de fleste har jo nok oplevet, måske i de lidt yngre år, end hvor vi er nu.
Vi har det ikke som VLAG.
Nej, præcis. Men de fleste har nok oplevet på et eller andet tidspunkt igennem ens ungdom, at man har en kæreste, så går man fra hinanden, og så finder man måske det tilbage igen, fordi man i virkeligheden, når man får tingene lidt på afstand, godt kan få øje på, at der egentlig var nogle ting, som måske også var lidt attraktive derovre. Ikke?
Kæmpe kender på den,
og,
ja.
Og problemet er, at hvis det der... Så der kan jo godt være noget, der trækker en tilbage. Det er der også for de blå partier, men hvis brudet bliver alt for bittert, altså, og det synes jeg måske især tilfældet med Inger Støjberg, fordi de andre, der har skiftet, der er løbet meget vand under åen, der har skiftet ud i persongalleriet. Inge Støjberg og relationen til Venstre, der er stadigvæk noget bitterhed på en eller anden måde i det der, ikke?
Du var helt nervøs for, Thomas, hvor pointen med parforholdet endte.
Ja, altså lige et øjeblik, der tænkte jeg, hvor er vi på vej hen her.
Okay, så der er stadigvæk relationer, som bliver sværere og sådan helt reparere på i den borgerlige lejr. Men så lad os se lidt nærmere på politikken. Og her har jeg jo fundet den lille samling af forslag, som de borgerlige partier er blevet enige om. 50 forandringer på 100 dage hedder pamfletten her. Folderen, hvad skal vi kalde den? Jakob, du bliver helt glad for.
Jamen, jeg kan den nærmest uden ad, fordi jeg har haft den som godnatlæsning. Jeg har haft den som godnatlæsning de sidste 3 dage. Altså, med det her må jeg jo indrømme, der er jeg jo en kæmpe nørd. Altså, jeg synes, det her, det er jo sådan noget, jeg har brugt alle mine politiske ungdomsår på at sidde og rode rundt med. Det har jo været at lave lige præcis sådan noget her.
Har du det på samme måde, Thomas? Jeg synes, du kigger på...
Thomas er jo mere kommunikationsmand, ikke?
Ja, det er, men det er da også noget meget lækkert sådan, papir. Det er da god kvalitet.
Bestemt. Altså, det er et kvalitetsprodukt, og vi er jo mange, der har svært ved at vente på, at de 50 forandringer overgår Danmark. Men nej, altså, jeg er enig med Jakob i, at i det mindste, så er der et alternativ. Den her øvelse går ud på, det er at opstille et alternativ. Altså, jeg har haft sådan lidt med politik og Mette Frederiksen på den måde, at det er sådan lidt som da Brian Laudrup han spillede i Glasgow Rangers, ikke? Altså kan I huske det?
Jeg har ingen fodboldreference, men fortæl mig, hvad det var.
Altså Brian Laudrup, som var en super dygtig fodboldspiller.
Det er jeg med på.
Så kom han til Glasgow Rangers.
Ja.
Og så var han jo selvfølgelig altså den bedste af dem alle sammen. Og hvorfor var han det? Fordi han er en dygtig fodboldspiller, og så de andre kan jo ikke spille fodbold. Og det er jo lidt sådan dansk politik har været. Det er jo Mette Frederiksen, der er Brian Laudrup, ikke? Altså der har jo altså hun er en dygtig politiker, men der har jo heller ikke været noget. Der har jo ikke været noget.
Mm.
Der er jo ikke noget alternativ. Der har ikke været en snus. Og nu kommer der så noget.
Mm.
Altså, så kan man gøre lidt nar af det, og det har jeg selv været med til. Men nu er der et eller andet, i hvert fald.
Lad os lige se. Det er jo 50 politiske forslag, som de siger, de vil indføre på 100 dage. Og nu ved jeg ikke lige, hvor mange sider det er. Det er måske sådan en 8 sider eller sådan noget. Så det er jo ikke, kan man sige, velbeskrevet lovforslag, vi er ude i her. Det er mere sådan nogle overskrifter. De vil gerne genindføre stor bededag. De vil udfase arveafgiften. Der er noget på skat. De vil sænke elafgiften permanent. Der er sådan lidt forskellige ting. Med en veteran-kirkegård, også vigtigt at få med.
Det, man gør, når man sidder i et politisk parti og laver sådan noget politikudvikling, det er bare for at sige, men den måde, man gør det på, for nu håner I begge to lidt indpakning, og det er sådan lidt let og sådan noget. Man laver noget, som er journalistkonkret.
Ja.
Man laver politikken på en måde, hvor man godt ved, at de journalister, der skal formidle det, de overhovedet ikke orker og læse alle de der tunge notater og alle de mange beregninger, der ligger nedunder. Mm. Så man laver noget, der kan paketeres og være journalistkonkret. Så det er for eksempel sådan et 4-linjers forslag om at gennemføre stor bededag.
Uden overhovedet svar på, hvordan man vil gøre det.
Men tro mig, nedunder det, der ligger faktisk, altså der ligger simpelthen notater, som beskriver, hvad koster det, hvilken noget lovgivning skal laves om, hvad har partierne ment før, hvorfor har de gjort det. Så der ligger altså, kan man være rimelig tryg ved, hvis man er bekymret for, hvor overfladisk det blå projekt er. Man kan være ret tryg ved, der ligger sådan set ret meget politik nede i maven af det her, som er lavet, så det kan fodres til politiske journalister med skære.
Men først og fremmest, så handler det her vel om, at... ej, Thomas, du har fået den med mine noter i, kan jeg se.
Ja, det er meget sjovt.
Ja, at det, de også er blevet udsat for af kritik, det var jo, at de ikke havde noget politik på hylderne. Altså, de kunne være enige om, at de gerne ville have en borgerlig regering, men så kunne de ikke blive enige om andet. Nu har de jo så lagt det her frem. Så kan vi diskutere, hvor meget i dybden det er. Men er det nok til at afværge den kritik?
Altså, jeg ved ikke, hvor mange notater, der ligger bag. Altså, projektet går også ud på at indføre hårde straffe for butikstyveri. Altså, så er det jo heller ikke dybere, vel? Altså, jeg synes, at det er, som jeg sagde før, det er positivt for borgerlige fundamenter for Blå Blok. Men jeg synes også, det er godt for Socialdemokratiet. Fordi nu er der nogen at slås med.
Mm.
Altså, og det er jo det, som Socialdemokratiet har savnet. Altså, når man er statsminister, og man sidder i statsministeriet, så er man konstant på udkig efter en fjende. Og det er man, fordi at som statsminister, der har man per definition den største megafon. Man har serveretten på alting. Man har et embedsapparat, der kan regne alting ud og regne alting hjem, og som man kan gennemhulle alle andre forslag. Så man er konstant på udsigt efter en fjende, som man kan diskutere med. Og det har Mette Frederiksen jo manglet. Og det er der sådan mere kontur af nu.
Thomas, problemet er bare, nu brugte du den der reference til Michael Laudrup, som var sådan en lille elegantjetter, eller Brian Laudrup, undskyld, ja. Som var sådan en lille elegantjetter, der løb rundt lidt på tog op på de skotske knoldede fodboldbaner. Problemet er, når han så står over for sådan en 2 meter høj, 1 meter bred skotte med hår mellem tænderne, som giver ham sådan en over knæene, så han ryger ud over sidelinjen. Så er det jo ikke et slagsmål, Brian Laudrup har særlig meget lyst til at være en del af. Og det er risikoen med det her, det er også, at der er nogle slagsmål gemt i det her politiske projekt, som Mette Frederiksen i virkeligheden ikke kommer særlig godt ud af. Altså, punkt nummer 1, gennemføre store bededag. Det kommer vi jo til at slås om fra nu af og frem mod næste valgkamp. Mette Frederiksen står dårligt, og endnu værre, Venstre er pumpet lige direkte i og har sagt, vi kommer til at forsvare afskaffelsen af store bededag fra nu af, til solen brænder ud. Det er ikke noget godt slagsmål for regeringen.
Jeg snakkede med en fra Venstre, som sagde, jamen det er jo nemt nok at blive enige om det, man er enige om. Altså nogle skærpede straffe, noget lavere skat, sådan nogle ting. Det er der vel en pointe i, at man springer over de svære ting i det her.
Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, der er masser af steder, hvor der er ting, der ikke er dækket den plan her. Der er masser af steder, hvor det er velkendt, at de 4 blå partier, og hvis man så inkluderer Venstre, så der er 5 blå partier, ser forskellige på ting. EU-politikken som et meget oplagt område. Det grønne som et andet helt oplagt område. Så der er masser af steder, hvor de ser forskelligt på det. Det er der jo altid i en regering. Men jeg synes stadigvæk, man må anerkende, at det trods alt er... det er noget bedre fundament og noget bedre udgangspunkt for det blå Danmark, end vi havde for 14 dage siden.
Det, der afgør den her bloks troværdighed, det er, om de står ud af sengen om morgenen med henblik på at slå hinanden ihjel.
Mm.
Altså, det er det, det handler om. Altså, Socialdemokratiet, Radikale Venstre er ved Gud i himlen også forskellige partier, og Og alligevel så kan de historisk har de jo tit siddet i regering med hinanden. Hvorfor det? Fordi der var en aftale om, at altså man skal ikke slå hinanden ihjel.
Var der det? Nogle gange kom man godt nok til at tro, at der var en lille aftale om at i hvert fald såre hinanden lidt.
Yes, og det er klart, at det, altså vi har nu lavet den der ægteskabsreference mange gange, ikke? Og det går op, og det går ned. Og det er klart, at altså, det er jo en relation, som slider enormt hårdt på begge partier. Men grundlæggende så har der været en forståelse om, historisk, det er der jo ikke i dag, men historisk en forståelse om, at de to partier, de kan noget, når de går sammen. Det er jo det, de her partier også skal se, om de kan finde ud af.
Jeg vil være så træt af spørgsmålet fra journalister om, jamen, er I ikke meget uenige om ting? Fordi at hvis vi ser på SVM, altså, de er jo super uenige om super mange ting. Det er jo derfor, at din mærkelige regering, som Mette Frederiksen har sagt, og alt det der. Men de er jo alligevel lykkedes med at finde sammen i et regeringssamarbejde. Og det viser jo, altså det burde jo nærmest være et argument for de borgerlige partier, for jamen, vi kan godt finde sammen om noget, selvom vi er uenige på mange områder.
Men det er jo ikke alle, der kommer til at læse den her 100-dages plan, og kommer til at kunne huske sådan i detaljen, hvad er forslag 22 om statsborgerskabskonventionen.
Det vil være et indgangs, ja. Det vil være adgangsbillet for at komme på besøg hos dig.
Jeg går meget op i den her slags ting. Men det, der står tilbage, hvis man lige kigger en måned eller to frem, det er et, som Thomas siger, de blå er fundet ud af, at de skal ikke slå hinanden ihjel. To, de virker faktisk, som om de kan lave noget politik, som lugter sådan lidt borgerligt. Og tre, og det har vi ikke snakket så meget om, de virker faktisk, som om de er i godt humør. Det er ikke det der underskudsagtige, sure, Mette Frederiksen skal i fængsel og minkskandalen og jeg ved ikke hvad. Det er faktisk nogle mennesker, der har en fortælling om, at ting kan blive bedre og anderledes. Det tror jeg sådan set, de tre ting, tror jeg faktisk, der er noget efterspørgsel efter.
Mm. Jeg synes også, at det er rimelig tydeligt, at Socialdemokratiet, de ikke helt ligeglade med det her, fordi at, de havde jo også et lille trick i baglommen, da der var weekend, og de holdt konvent i borgerlige partier. De havde jo lejet en lastbil, og på den her lastbil havde de sat et banner, hvor der stod, dyt, hvis du ser en blå statsministerkandidat. Det siger vel også noget om, at Socialdemokratiet, de læser også meningsmålinger. De kan også se, at de blå partier går frem, og de er ikke helt ligeglade med, hvad der foregår i Fredericia.
Nej, altså man kan sige, jeg tror, der er flere ting på spil her. Altså for det første, så er det måske en sådan lidt overenergisk gimmick, som Socialdemokratiet gennemfører det her.
Nej, det er pinligt. Altså der er en medarbejder, der skal til skole hjem, som sagde det efter det der.
De har fået mega meget opmærksomhed på det. Det var da godt set.
Nej, det er pinligt.
Okay.
Jeg synes det var sådan lidt overenergisk og lidt unødvendigt i virkeligheden. Men altså, hvor der handles, der spildes, ikke? Altså, men jeg tror grundlæggende, så tror jeg jo, at det Socialdemokratiet tænker, at det er godt for dem, at de reelt nu har en modstander, de kan forholde sig til. Altså, de har en modstander, som de kan slås med. De har en modstander, som de kan skræmme vælgerne med. De har en modstander, som de kan, hvis politik, de kan gennemhulle, og alt det der. Altså, det er jo det, man har. Altså, man har jo sådan, det er jo sådan noget skyggeboksning fra Socialdemokratiets side nu, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, at man ikke har hørt en siddende statsminister gå ud og sige, oppositionen skylder en plan.
Mm.
Ikke? Altså, da jeg arbejdede for Helle Thorning-Schmidt, så hver eneste gang, hun var i Folketingssalen, sagde Løkke, han skylder en plan. Altså, nu må han lægge frem, hvad det er, han vil. Altså, alt det her snak til højre og til venstre, hvad er det, han vil? Hvorfor er det, man efterspørger det? Man er jo ligeglad med den plan. Det er fordi, at man så kan få noget, man kan gennemhulle. Man kan sige, det kommer til at gå ud over dem. Man kommer til at spare her. Der kommer til at være skæve skattelettelser. Hvad man nu ellers kunne finde på af ulykker, man kunne beskylde den anden for. Nu har Socialdemokratiet en modstander. Og det er grundlæggende godt for Socialdemokratiet, at de har en modstander.
Men hvis at Mette Frederiksen har fået en position af at være, nu har jeg igen glemt, om det var Brian eller Michael Laudrup.
Brian Laudrup.
Brian. Altså,
det er ikke det mest effektive sådan billede, når ingen af de to andre i studiet her kan huske det.
Altså, hvor ligger Skotland henne? Hvem er Glasgow?
Okay. Brian Laudrup. Har hun så behov for en modstander? Altså, hvis hun har ligesom fået etableret denne her position, at der er Mette Frederiksen, og så er der de andre dværge, er det så vigtigt med den, hun kan bokse mod?
Altså, de fleste politikere, de bedste, de angriber. Altså, det der med at være sådan at skulle parere hele tiden, det er de fleste politikere ikke sådan super komfortable med. Altså, hvis man kigger på de statsminister, vi har haft igennem årene, de er klart bedst, når de får at vide, frem over isen.
Mm.
Altså, og det er Mette Frederiksen også. Og Mette Frederiksen har savnet at have nogen at diskutere med, have nogen at slås med, og have nogen at være uenig med. Og det er der sådan en kontur af nu.
Udfordringen kan bare være, at og fordi jeg er grundlæggende enig i Thomas' analyse, og udfordringen kan bare være, at den slåskamp og den relevans, man så giver, og Socialdemokratiet kommer til at give til de blå partier, det kan også være med til at styrke dem. Så det kan også backfire. Altså, det kan simpelthen også, der kan også ske det, at fordi Mette Frederiksen offrer opmærksomhed på dem, gør dem relevante og låner dem taletid, så kan der også risikere at faktisk at styrke det blå Danmark, fordi de får også noget taletid ud af det. Så jeg, hvis jeg var IS, så ville jeg nok have ladet den der lastbil blive hjemme i garagen.
Okay, du kaldte det pinligt, du kaldte det overenergisk, Thomas.
Det er jo lovligt, det de lavede, ikke?
Altså. Jo, det er fordi, man må ikke opfordre til at dytte, og så siger de jo så, jamen der er jo ikke nogen blå statsministerkandidat, så man behøver slet ikke at dytte. Men hvad skulle de så have gjort for ligesom at...
Det er helt, at man får voksne mennesker til at sige. Ja.
Der er simpelthen siddet ind på det der partihovedkontor, ja, som har fået det. Nu tager du lige og samler den der op.
Ja, altså, ja. Er der folk, der lever det der?
Ja, altså. Jamen, det er det. For penge får de jo masser. Men det, jeg vil spørge om, som tidligere rådgiver, som helt sikkert kunne have fundet på, måske ikke så lige lastbil, men så noget lignende eller dårligere. Hvad skulle de så have gjort for at få opmærksomhed og blive en del af det her konvent, som de jo... af gode grunde ikke er en del af.
Ja, det er jo interessant, for det er jo altid det der spørgsmål, man stiller sig selv over. Skal man prøve ligesom at tie folk ihjel, eller skal man prøve ligesom at se, om man kan slå dem ihjel?
Ja.
Ikke? Altså, og her har Socialdemokratiet så valgt...
At, så mærker man gejsen, ja, Thomas.
Altså, her har Socialdemokratiet så valgt, okay, nu angriber vi. Og man kan sige, hvad afgør ligesom, om man træffer den ene beslutning frem for det andet?
Ja.
Det gør, hvordan man står i målingerne. Altså, der er alle mulige mellemregninger.
Jeg tror, du ville sige, jeg vil altid angribe.
Det tror jeg også, jeg vil. Men Socialdemokratiet har en følelse af, at de står, og det er kun en følelse, det er et faktum, de står for dårligt. De ligger for ringe i meningsmålingerne, og de føler et pres. De føler et pres fra deres bagland, fordi de skal ind i et kommunalvalg, og de har en nedadgående formkurve op mod et folketingsvalg, der kommer på et en eller andet tidspunkt. Og hvis man står der og føler, at ens meningsmåling ikke er, hvor de skal være, så er det... rigtig svært at træffe beslutninger og sige, at vi lader bare som ingenting. Vi ignorerer det. Så venter vi på, at tiden går, og så bliver alting bedre. Det gør det jo ikke.
Mm.
Og det er derfor, man angriber.
Mm. Okay. Men vil du også have angrebet, Jacob?
Nej. Det tror jeg ikke. Altså det ene er, at jeg synes, som sagt, nu sagde jeg det pine før. Det er fordi, jeg synes simpelthen, at man skal som politisk...
Jamen, glem lastbilen et øjeblik. Men, altså, men ja. det der med ligesom at sige, okay, nu angriber vi dem.
Mm.
Ja. Hvis jeg glemmer lastbilen, nej, det vil jeg ikke. Fordi jeg synes stadigvæk, der er rigelige forklaringsproblemer, hvis man bare holder den åben på den blå side af stregen.
Så altså, de kunne godt have fucket op selv?
Det, at Socialdemokratiet begynder at blande sig i den debat, det fjerner jo noget energi og noget opmærksomhed fra Venstre. Og det er Venstre, der sidder i den største kattepine lige nu. Og den energi, den suger man jo ud af det, hvis statsministeren begynder at blande sig i det der. Ikke? Der tror jeg, det er bedre, at man har ladet traktortroel til at køre nogle cirkler omkring de der messecenter Herning, eller messecenter Fredericia, eller hvor pokker det var henne, og lade journalisterne pege den retning. Fordi det er der, den spændende energi er på den blå side af stregen.
Men er det en kattepine for Venstre? Er det ikke i virkeligheden en super lækker position at stå i, at de efter et valg sådan set er totalt spilbare i forhold til at kunne gå i en regering hen over midten, hvis mulighederne er for det, eller komme tilbage til Blå Blok og måske endda blive statsminister for en borgerlig regering, hvis så frem i fald og meningsmåling og alt sådan noget, at det skulle blive muligt?
Det er en kæmpe gave, forudsat at man kan få lov til at navigere hele vejen frem til et folketingsvalg med begge muligheder stående åbne. Men der vil jo være en del mennesker, som kommer til, og en del vælgere, som kommer til på et eller andet tidspunkt og spørger Troels Lund Poulsen, men undskyld Troels, hvis vi stemmer på dig, bliver det så egentlig den ene eller den anden vej? Og Venstres svar, det kommer til at blive, vi kommer til at få søge maksimal indflydelse og respekt for det. Men hvis ikke man kan melde klar ud, risikerer man at sætte sig så meget på hegnet, at man ikke, altså man kan falde begge retninger, og det ved jeg ikke, om vælgerne vil.
Nu, jeg skulle lige til at pakke de der bolcher, der ligger på bordet ud og stikke dem i munden på jer, fordi at vi skal videre. Selvom jeg godt kan mærke, at det var en lastbil i Fredericia og nogle politiske forslag, der skulle få jer helt op i det røde felt her. Vi skal lige nå os at vende den anden historie. Israel og Hamas, krigen der, vi har talt om den utrolig mange gange faktisk i det her program, fordi det har jo vist sig at være en udfordring for regeringen i forhold til, hvor de skulle placere sig, især for Mette Frederiksen. Nu har Lykke været i Israel og Palæstina. Lidt overraskende.
Ja, altså man kan sige, altså vi har jo faktisk diskuteret det her siden, at regeringspartierne kom tilbage fra sommerferie i starten af august, og hvor andre europæiske lande begyndte at flytte sig i spørgsmålet om synet på Israel og anerkendelsen af Palæstina.
Mm.
Og der er tror jeg især et stort pres på Socialdemokratiet på grund af masse vælgere i de store byer, som synes Socialdemokratiet står forkert. Og indtil nu så har regeringen jo ikke rigtig ville rykke sig, og har man rykket sig, så var det sådan nogle relativt små skridt.
Retoriske skridt, primært.
Ja, altså at man taler dårligt om Israel, eller taler dårligt, kritiserer Netanyahu og den slags ting. Nu synes jeg faktisk, at regeringen flytter sig. Og det synes jeg, man må anerkende, at den gør. Så er spørgsmålet jo bare, om vælgerne har det på samme måde, eller de føler, at det her det er en taktisk manøvre for at tække stemme.
Og det, de jo siger, det er, at tidligere har de afvist og ville anerkende Palæstina som stat. Det har de sagt, det vil bare være et symbolsk slag i luften, det får vi ikke noget ud af, det vil ikke lægge pres på Israel. De vil have den danske regering en tostatsløsning, hvor jo så også Israel anerkender et Palæstina, velvidende, at det kommer aldrig til at ske, fordi det vil Israel ikke. Og det, som Lykke nu siger, er, jamen vi kan ikke deponere den magt til Israel. Regeringen er sådan set klar til på et tidspunkt at kunne anerkende Palæstina uden Israels accept. De anerkender ikke Palæstina, men de rykker sig nærmere, et historisk skridt nærmere, tror jeg, nærmest Lykke siger. Det har jo potentiale til at blive noget i forhold til at anerkende Palæstina som stat.
Ja.
Men vi er stadigvæk i startboksen.
Ja, de fjerner vetoretten, men det matcher jo præcis den samtale, vi har haft her i Magten de sidste 3-4 uger. Altså, at regeringen er i bevægelse, det har været fuldstændig forudsigeligt, at de ikke bare kunne blive stående, hvor de stod. Men regeringen flytter sig for langsomt, og det betyder, hvis man i politik handler rigtig meget om momentum, og hvis du flytter dig for langsomt, så kommer du til at blive nødt til at tage flere skridt for ligesom at følge med. Hvis regeringen tidligere havde taget 1, 2, 3 skridt, sådan lidt mere resolut, så tror jeg måske godt, de kunne være kommet foran bølgen. Så tror jeg godt, at regeringen kunne have fremstået lidt mere dynamisk, hvis de var kommet tilbage fra sommerferie og sagt, okay, vi gør 3 ting. Vi smider noget nødhjælp afsted. Vi kører et eller andet spor, hvor vi via nogle sanktioner sætter stærkere pres på Israel, og vi fjerner vetoretten. Så havde regeringen ligesom fremstået dynamisk og handlingsorienteret, også haft en chance for at følge med den efterspørgsel, der er i nogle dele af den danske befolkning på, hvordan skal man stille sig på det her spørgsmål. Nu fremstår det stadigvæk som om, de kommer for sent.
De ligger sådan lidt i det sådan brusende kølvand på nogle af de der store lande, Canada, Storbritannien, Frankrig, som har været ude at sige, at de sådan set var klar til at anerkende Palæstina som stat med visse betingelser. For eksempel, at Hamas ikke har magten i Gaza, i Palæstina. Det kunne Lykke jo godt have sagt for lang tid siden.
Ja, og det er derfor, at man bare må skrive det her på kontoen over fejl, regeringen har begået. Fordi at jeg forstår udmærket resonemanget hos regeringen omkring, at så er det heller ikke nemmere bare lige at melde det ene og det andet, og det har konsekvenser for, hvordan man ser på Danmark, og det er kompliceret spørgsmål.
Og hvor meget kan de egentlig gøre,
ja,
EU og alt det der?
Og Lykke kan holde foredrag om, at altså, verden er fuld af nuancer og alt det der. Det er fint. Men andre lande var jo bare i stand til at foretage de mellemregninger hurtigere end os.
Oh, men Thomas, de
rykkede hurtigere, og så har de så senere hen måske kalibreret en lille smule og været, altså, og sagt, at det, altså, der er nogle betingelser for at anerkende den slags ting, men de var i stand til at accelerere hurtigere. Regeringen var ikke i stand til at accelerere hurtigere, og det betyder formentlig, at de vælgere, som især Socialdemokratiet enten har sat til, eller i hvert fald er nødt til at vinde ind, det er svært at se, at de kan få det.
Men Thomas, der bærer dit verdenssyn også præget, du færdes meget på Nørrebro. Altså, om det gør det bare, fordi den her altså efterspørgelsen efter at synes, Palæstina er altid sted på jordkloden, og de stakkels palæstinenser, de skulle have nogle flere rettigheder og have det bedre, den er nok stærkest på Nørrebro, hvor du kommer meget. Den er ikke så stærk derude, hvor der bor helt almindelige danskere, der spiser remoulade i store tuber og sådan noget. Altså, der er mange mennesker, der synes, at det er gået alt for vidt, det der med Palæstina.
Det tror jeg, du har ret i, Jacob, at det er jo det, der er svært ved konflikten. Det er jo netop, at vælgerne de deler sig i to dele, og der er nogen, som har meget, meget stærke følelser for det ene, og meget, meget stærke følelser for det andet. Socialdemokratiets dilemma er jo, som det sidste store parti i landet, faktisk at skulle rumme begge dele. Altså, og Socialdemokratiet stillede sig et sted, hvor at man kunne simpelthen ikke få øje, altså, hvor man blev opfattet som, at man stod alt for tæt på Netanyahu. Og så kan man flytte sig, og man kan flytte sig lidt, og man kan flytte sig meget. Men spørgsmålet her var jo, at det gik for langsomt. Tempoet var for lavt.
Men det, jeg så synes, at der er en lille smule interessant, det er, at det er Lykke som udenrigsminister, det giver måske mening, som kommer ud med den her melding. Det gør han i rigtig mange medier. På samme tid kommer det ligesom i weekenden, drager han så til Israel og Palæstina, snakker med nogle forskellige magtfulde folk der, får ikke rigtig noget sådan politisk ud af det, måske mest et symbolsk parti. Mette Frederiksen? Hvor er hun hen? Hun har jo ikke sagt noget om det her. Hun har, og jeg er ked af det, Jacob, men jeg har været inde på hendes Instagram-profil igen, fordi der har hun faktisk kommenteret en lille smule på situationen, men det er ligesom pakket ind i et besøg fra Læger Uden Grænser, hvor hun ligesom skriver, at de fortæller om deres arbejde, og også om situationen i Gaza, og den er forfærdelig, osv. To meget forskellige måder at kommunikere noget om Israel på.
Ja, jeg tror, det er en, altså udover at det giver rigtig god mening, at det er en regeringsudenrigsminister, der gør det, så tror jeg også bare, at vurderingen vil være, at den, der kan foretage de her bevægelser lettest, vil er Lykke. Altså han har ikke på den måde så meget i klemme her. For Mette Frederiksen er der ikke tvivl om, at det er også et sådan et, altså et noget, der vil bedømme hendes karakter som statsminister er noget personligt for hende. Hun har været meget, meget vokal omkring sin støtte til Israel. Og nu er der Socialdemokratisk Kongres eller årsmøde her i den kommende weekend, og der tror jeg, at noget af det, man arbejder mest med i Mette Frederiksens tale, det er vel, at hun på en eller anden måde får sagt noget, der rammer den her debat ordentligt ind. At hun får sagt det, at hun får ramt bolden rigtigt. For problemet for Mette Frederiksen har været, at hun lidt for mange gange har ramt bolden skævt.
Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis det her skulle udvikle sig til en udlændingepolitisk diskussion, som det jo også er, så ville det være sværere for, eller det er bare sværere for Socialdemokratiet, end det er for Moderaterne.
Jo, altså Moderaterne har jo ikke noget i klemme her. Altså, og det er måske en meget godt pejlemærke, det er at prøve at vurdere, hvor mange stemmer har de forskellige regeringspartier på Nørrebro. Altså, der er sgu ikke nogen socialdemokrater eller venstrefolk på Nørrebro, vel? Og derfor har de jo... De bliver nødt til at tale til et publikum, som står et lidt andet sted og et lidt mere skeptisk sted i forhold til Palæstina, og et publikum, som er lidt mere positivt stillet over for Israel. Alt andet lige. Det problem har Moderaterne ikke. Altså, Moderaterne er i høj grad et storbyparti, og Moderaterne har også brug for at skille sig ud. Altså, Moderaterne har jo ikke brug for at være et stort, bredt, folkeligt parti, men hvis de kan finde 10 eller 15 eller 20% af danskerne, som de kan repræsentere ved at tage en, trods alt, den mest imødekommende linje over for Palæstina i regeringen, så står Lykke og Moderaterne fint der.
Men er det ikke også et udtryk for, at Moderaterne og Socialdemokratiet simpelthen er lidt uenige på det her punkt?
Jo, helt sikkert. Altså, jeg tror, det har været svært for Socialdemokratiet at flytte sig på den her dagsorden. Men altså, jeg tror så også, man har indset, og det synes jeg egentlig, man må anerkende Mette Frederiksen for, at når først hun ligesom altså, anerkender, at der er brug for at skifte position på det, så er hun ret kynisk.
Mm.
Og at nogen vil sige skamløs i forhold til at sige, så gør hun det. Og jeg tror også, Socialdemokratiet er nået frem til måske altså, den konklusion, at det ikke er alene potentielle vælgere på Nørrebro, for hvem det her det er vigtigt. Og det kan man jo spørge borgmesteren i Aarhus om.
Ja.
Eller man kan spørge borgmesteren i Odense om det,
yes.
Som er socialdemokratiske kornkamre. Og så tænk lidt over, om det, altså spørg dem om det er et spørgsmål, som optager vælgerne derover.
De har jo begge to været ude og skrive på Facebook omkring denne her situation. Altså det kommunal udenrigspolitik på en måde.
Ja, og det er jo fordi, at det er sådan med politik, at man diskuterer det, som vælgerne er optaget af. Altså, nogle gange så er vælgerne optaget af, at de har vand i kælderen eller vejbumpen, når de fylder for meget på vejene, og andre gange så diskuterer man det her. Og lige nu, der er vælgerne optaget af det her.
Men risikoen for regeringen er jo også bare, at man kommer til at overstyre. Altså, hvis vi går 2 år tilbage, da den her konflikt, den ligesom geneskalerede med et vanvittigt Hamas-terrorangreb ind i Israel, der var det jo ret nemt, og der gled pendulet meget i den ene retning. Der var det ret nemt at sige, hvem var egentlig skurken der? Mm. Det var Hamas. Så har pendulet glædet enormt meget i den modsatte retning hen over de seneste måneder på grund af Israels fremfærd. Men det er jo ikke givet, at Hamas ikke igen kommer til at give sådan en anledning til at blive mindet om, at det jo faktisk er en vanvittig terrororganisation. Altså, så det kan jo godt være, at det der pendul på det må komme til at svinge tilbage igen. Og hvis regeringen bevæger sig for langt, for hurtigt, så kan det godt være, at det fungerer på den korte bane, men så har man også en udfordring, at man risikerer at efterlade sig selv med et synspunkt, som er i virkeligheden måske for meget ude af den modsatte tangent. Og den balance bliver man nødt til at prøve at balancere eller finde, og det er ikke så nemt.
Altså det, du siger, det er, at Israels ageren i forhold til krigen, den er jo blevet skruet op i den forkerte retning i forhold til, hvordan Mette Frederiksen handlede på den til at starte med.
Ja, det er klart, fordi Danmark og regeringen lagde sig et sted, hvor man havde meget sympati og meget medfølelse og meget politisk kapital i israelernes vægtskål. Og det har jo ændret sig til, at nærmest alle lodder er jo lige nu flyttet over i den palæstinensiske vægtskål, fordi Israel har opført sig så hårdhændet, som de har gjort. Men det kan jo godt være, at over tid, at nogle af lodderne begynder at bevæge sig tilbage igen, sådan så det bliver lidt mere balanceret synspunkt.
Mm, okay. Okay, venner, vi skal til at runde af. Er vi glade?
Pia, skal du have, hvilken af de der fire bolds er det, du skal have, Pia? Det er jeg faktisk lidt spændt på at se.
Jamen, jeg går bare efter den med chokolade indeni. Jeg ved ikke... Den fælde...
Pia griber nu målrettet efter DF-bolset.
Jamen, den fælde får du mig bare ikke i, altså... Jeg kunne have dem alle fire i munden på en gang, som man siger.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.